Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventasis tėvas priėmė Italijos savivaldybių asociacijos narius. Popiežius parašė pratarmę knygai, kurios autoriai – kalėjimo kapelionas ir buvęs nusikaltėlis. Vokiečių istorikai apie popiežių Pijų XII – antrojo pasaulinio karo metais. Šios mūsų laidos antroje dalyje penktojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Žmonės dažnai mano, kad demokratija tai valdžios delegavimas balsuojant, tačiau labai dažnai pamirštami dalyvavimas ir bendra atsakomybė, be kurių neįmanomas geras valdymas, sakė popiežius Pranciškus, šeštadienio rytą priimdamas Italijos miestų ir miestelių merus priklausančius nacionaliniai savivaldybių asociacijai. Dalyvavimo ir dalyjimosi atsakomybė principas ypatingai svarbus vietinės valdžios lygmeniu, sakė Pranciškus.
Si pretende che i sindaci abbiano la soluzione a tutti i problemi, ma questi, lo sappiamo, non si risolvono solo ricorrendo alle risorse finanziarie.
Iš merų tikimasi, kad jie išspręstų visas problemas. Tačiau žinome, kad ne viską įmanoma padaryti vien finansiniais ištekliais. Labai svarbus žmonių geranoriškumas, įvairios pilietinės iniciatyvos, savanorystė. Pasak popiežiaus, pandemija parodė tikrąjį vietinių bendruomenių veidą. Viena vertus apnuogino daug silpnų vietų, atskleidė nemažai trūkumų ir klaidų, bet kartu parodė ir sugebėjimą dosniai vieni kitiems padėti, ypač tiems, kuriuos labiausiai slegia vargas ir vienatvė. Šie vieni kitų palaikymo tinklai yra brangi vertybė, kurią reikia išsaugoti ir stiprinti. Miesto mero ar ypač mažos savivaldybės administracijos vadovo darbą popiežius prilygino tėvystės ar motinystės pašaukimui. Tarnavimas bendrajam gėriui yra meilės forma panaši į tėvų pašaukimą šeimoje. Į skirtingas situacijas reikia reaguoti skirtingai, todėl tėvystės pašaukimas vykdomas visų pirma dėmesingai įsiklausant. Nebijokite gaišti laiko, įsiklausydami į žmonių problemas, ragino popiežius. Dėmesingas įsiklausimas padeda suprasti, kokius prioritetus reikia rinktis. Įsiklausimą turi lydėti drąsi vaizduoti. Visada svajokite gražesnį, geriau tvarkomą miestą. Šią svajonę dalykite su savo bendradarbiais, su išrinktaisiais į savivaldybės tarybą ir visais geros valios piliečiais. Sakė Pranciškus ir prašė Italijos miestų ir miestelių merų niekada neužmiršti žmonių atsidūrusių egzistenciniuose paribiuose. Pirmumas vargstantiesiems tai ne ideologinis pasirinkimas, bet metodas siekti visų gyventojų gerovės kelti socialinio gyvenimo kokybę. Susitikimo pabaigoje popiežius suteikė Italijos merams palaiminimą ir paprašė, kad ir jie melstųsi už popiežiaus tarnystę.
E vi chiedo per favore di pregare per me, perché anche io sono sindaco di qualcosa. Grazie.
Ir aš tam tikra prasme esu meras, sakė Pranciškus.
Italijoje išleista knyga Plaukiame į kitą krantą, kurioje autoriai Termolio Šventojo Timotiejaus parapijos klebonas ir kalėjimo kapelionas Benito Giorgetta ir buvęs mafiozas teisingumo bendradarbis Luigi Bonaventura. Knygai pratarme parašė popiežius Pranciškus, pats daug kartų kalbėjęs šiomis temomis. Beveik 200 puslapių knyga su kapelionu ir buvusio mafiozo pokalbiu įveda skaitytoje į organizuoto nusikalstamumo pasaulį, kurį sudaro ne vien patys nusikaltimai, bet ir įtakos naudojimas, ideologija, ritualai, galios ir keršto mentalitetas. Luigi Bonaventura gimė mafijozo akimis privilegijuotoje šeimoje turėjusioje reikšmingą įtaką pietų Italijos Krotonės mieste ir jo apylinkise. 1971 metais gimusio berniuko ugdymas nedaug skyrėsi nuo vadinamųjų vaikų kareivių. Šaudyti išmoko 10, kaip ir smurtauti, neapkesti, būti visada pasirengęs keršyti. Pasak Luigi Bonaventūros, tuo metu tai netrodė išskirtinis dalykas. Taip buvo įprasta. Vos 19 jis dalyvavo išpuolyje prieš konkuruojančią grupuotę, pačiame Krotonės centre, kurio metu buvo sušaudyti 3 vyrai, vėliau kituose sunkiose nusikaltimuose. 30 metų tapo vietinės mafijos bosu. Galiausiai, po 5 metų, išgyvenęs tam tikrą vidinį virsmą, jis atsiribojo nuo mafijozų klano, šiek tiek vėliau savo norų pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga. Už tokią tariamą gėdą jį mėgino nušauti jo paties tėvas. Luigi Bonaventūros parodymai padėjo surengti daug teisėsaugos operacijų. Šiuo metu jis su šeima gyvena kitų vardu ir yra saugomi valstybės. Tuos, kurie nusprendė stoti į valstybės ir teisingumo pusę, reikia vertinti, pabrėžė kunigas Giorgetta. Ne vien todėl, kad jie padeda policijai, bet ir todėl, kad visada galioja šventojo Augustino žodžiai – nekesk nuodėmės, bet mylėk nusidėjėlį. Nusikaltimus reikia atskleisti ir pasmerkti, bet jei norime iš tiesų padėti tam, kuris juos padarė, atsitiesti, reikia jį mylėti, reikia matyti, jog asmuo yra daugiau už veiksmą, kad ir labai bjauru. Popiežius Pranciškus daug kartų ir labai aštriai yra kalbėjęs apie mafijos ir kitokį nusikalstamumą. Pavyzdžiui, 2018 metais Sicilijos mieste Palerme popiežius aukodamas mišes už palaimintąjį kunigą Pino Puglisi, nužudytą mafijozų dėl drąsaus pasipriešinimo jų įtakai, sakė: gyvybė duodama, o ne atimama. Negalima tikėti Dievą ir nekesti savo brolio, iš neapykantos atimti jam gyvybę. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o nekenčia savo brolio, tas yra melagis. Dievas meilė atmeta bet kokį smurtą ir myli visus žmonės. Štai kodėl žodis neapykanta turi būti išbrauktas iš krikščioniškojo gyvenimo. Štai kodėl negalima tikėti į Dievą ir engti savo brolį. Negalima tikėti į Dievą ir būti mafiozu. Mafiozas negyvena kaip krikščionis, nes pačiu savo gyvenimu pikžodžiauja prieš Dievo meilę. Tad mafiozams sakau, keiskitės, broliai ir seserys, nustokite galvoti apie save ir savo pinigus. Tu, jūs žinote, kad po mirtinio drobulio neturi kišenių. Su savimi nieko negalėsite išsinešti. Atsiverskite į tikrąjį Jėzaus Kristaus Dievą, brangus broliai ir seserys, sakau jums, mafiozai, jei to nepadarysite, jūsų sielos bus prarastos ir tai bus didžiausias pralaimėjimas. Būtent atsivertimo ir pasikeitimo galimybė yra popiežiaus pratarmės pokalbių su buvusiu mafiozu knygai temos. Žmogus, rašo popiežius, ne vien gali, bet ir turi keistis, nelikti palaidotas savo padaryto blogio. Visada galima pasukti į kitą krantą, net jei plaukimas yra varginantis ir kupinas pavojų.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Formuluotė tikėjimo broliai žydų ir krikščionių kontekste, kurią iš naujo atrado Vatikano antrasis susirinkimas, priklauso Eugenio Pacelli. Tapusio popiežiumi Pijumi 12 plunksnai, sako istorikas Michael Feldkamp. Pasak popiežiaus Pijaus 12 biografo ir jo gyvenimo tyrinėtojo, formulė tikėjimo broliai aptinkamas prelato Eugenio Pacelli rašte iš pirmojo pasaulinio karo laikotarpio. Istorikas pristatė naujų tyrimų rezultatus Vokiečių mokslo bendruomenės Geres Gesellschaft instituto Romoje renginyje. Anot Michailo Feldkampo, nuo 2020 metų mokslininkams suteikta galimybė susipažinti su Vatikano archyvo medžiaga apie popiežių Pijų 12 yra paradigminė permaina Pijaus 12 asmens ir pontifikato tyrimo sferoje. Istorikas tvirtino, jog dokumentai vienareikšmiškai parodo, koks buvo Pijaus 12 nusistatymas žydų klausimų ir kaip jis jiems padėjo. Kitas vokiečių istorikas skelbė Vatikano archyve suradęs įrodymų apie daugybės nacių persekiojimų žydų pagalbos prašymus popiežiui Pijui 12 ir apie tai, kaip jis jiems padėjo. Eugenio Pacelli pontifikato prasidėjusio 1939 metais antrojo pasaulinio karo išvakarėse tyrinėtojas Hubert Wolf atrado per 15 000 žydų laiškų iš visos Europos su prašymais jiems padėti. Šie laiškai yra įspūdingi dokumentai ir sukrečiantys liudijimai apie žmonių likimus, persikiojimą, kentėjimą ir išgasti nacių valdymo laikotarpiu, įspūdžiais dalyjosi istorikas. Pasak jo, šventasis sostas, kai tik galėjo, atsiliepdavo į įvairius prašymus, paremdamas pinigais, maistu ar nakvynę. Kartais popiežius padėdavo ir tais atvejais, kai buvo prašoma vizos ar kelionės laivų bilieto, kad žmonės išvengtų deportacijos į mirties stovyklas. Vatikano archyvų dokumentai gali padėti atskleisti tiesą apie popiežiaus Eugenijo Pačeli Pijaus 12 laikyseną žydų holokausto atžvilgių. Tam turėtų pasitarnauti nuo 2020 metų mokslininkams atverta archyvų medžiaga. Eugenijo Pačeli pontifikatas, trukęs 22 metus, buvo vienas sudėtingiausių praėjusiame šimtmetyje, o antrojo pasaulinio karo laikotarpis ypatingai skausmingas.
Penktasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzų į koją, sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgastis dėl tokio valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjau sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkė į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą penktojo eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Kelionė į gilumą. Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Tai galime padaryti tik turėdami drąsos, nes pasiūlymas iš tiesų sudėtingas. Simonas aiškina Jėzui: mokytojau, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome. Jėzaus paliepime nesunku pastebėti iššūkio ir pasipriešinimo įprastam gyvenimo būdui atspalvį. Aišku viena, būtina plaukti į jūrą, į gilumą. Tai reiškia, kad privalome atsisakyti užsitikrinto saugumo, sutvarkytų gyvenimo situacijų, kai viskas būna suplanuota ir aišku. Plauk į gilumą ir atsidursi vien su manimi tikėjimo kovoje, pasirinkdamas kelią kryžiaus link, sako mums Jėzus. Plauk į gilumą ir leiskis į nežinomybę, vien tik žinodamas, kad aš esu su tavimi. Rūpinuosi tavo likimu, kovoju su tavo nerimu ir ištisą naktį nesėkmingai vargstu, nesulaukdamas sėkmės. Esu su tavimi, kad drauge kovočiau su neteisybe ir nerūpestingumu, ir sutinku su žmonių užmarštimi bei abejingumu. Kodėl turėčiau juo pasitikėti? Išmesk tinklus. Jei abejoju, Jėzus provokuoja savo įsakymo tvirtumu: išmesk tinklus. Kokiu keistu mokytoju turime sekti?
juk jis neturi jokios profesinės patirties. Žvejyba buvo nesėkminga, o mes vis dar turime mesti tinklus. Sekdamas Jėzumi, žmogus įžengia į beprasmiškos logikos kelią. Beprasmiškos, jei vadovausimės savo išmanimu. Tuo tarpu jis nebejoja, reikia užmesti tinklus. Mums belieka tik prašyti viešpatį drąsos išsivaduoti iš slegiančios žmogiškos vidutinybės. Nebėgti, bet užmesti tinklus. Jau nebe taip, kaip norime mes, bet kaip nori jis. Petras yra nepataisomas priešgina, tačiau visada pasirengęs pasiduoti. Bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tas trumpas žodelis bet parodo mylinčią širdį. Būčiau pasitraukęs į krantą, kaip jau buvau padaręs, kad išplaučiau tinklus, bet tavo žodis mane pavergia, veda mane, tampa neįveikiamas, todėl dėl tavo žodžių užmesiu savo tinklus. Todėl ir grįžtame į nesėkmės, pažeminimų, audrų valtį. Plauksime į gilumą ir užmesime tinklus. Darysime tai dėl neracionalaus paklusnumo meiliai, kuri, kaip nenugalima aistra, dega sieloje. Mes suprantame, kad šiandien viskas bus taip kaip ir vakar – džiaugsmas ir skausmas. Mums reikia pasitikėti viešpačiu, kad pajėgtume sekti aistrą, vedančią tarnauti jam. Ilgus metus vargome, nieko nepagaudami. Vien tik Dievas duoda mums drąsos ir ryšto, ir iš jo lūpų išgirstame atsakymus. Tada susidūrus su visus lūkesčius pranokstančiu laimikiu, spontaniškai kyla du jausmai. Neįtikėta ir džiugi nuostaba, bei nevertumo jausmas, priimant tokią didelę dovaną, tokį įtikinamą atsaką mūsų menkam tikėjimui. Pulti prieš Jėzų ant kelių ir sakyti jam, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Taip beveik instinktyviai elgiasi tie, kurie nors ir labai myli viešpatį, bet taip pat nekiek nemažiau myli ir abejones kylančias nusivylusio mokinio širdyje. Musgi nuramina Jėzaus žodžiai. Nebijok, nuo šiol žmonės žvejosi. Viešpats pažadindamas tų, kurie jau kartą nudegė ir nebenori rizikuoti, baimės, pasipriešinimą ir neryštingumą, drąsina juos pažadėdamas savo pagalbą. Jo nebijok atgaivina mūsų aistrą ir gyvenimo džiaugsmą. Mes tada suprantame, jog jei sekame juo, kiekvienas išbandymas turi būti įtrauktas į mūsų kelionės programą. Dabar žinome, kad mums nereikia bijoti ne dėl to, kad nuo šiol viskas seksis sklandžiai, bet dėl to, kad šalia yra viešpats ir lydimos kelionėje. Ir mes įremės į gilumą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.